Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavunjić. Premijer Makedonije Zoran Zaev danas u Beogradu razgovara sa zvaničnicima Srbije. Potpredsednik Zimbabvea Emerson Mnangagwa pozvao predsednika Roberta Mugabea da podnese ostavku. Google najavio restrikcije portalima Russia Today i Sputnik. Ugašen sajt Novina Varanjskih. U Srbiji danas oblačno i suvo, najviše 13 stepeni. U nastavku emisije čućete Velimira Ćurguza Kazimira, osnivača medijske arhive EBART, o izveštavanju većeg dela medija u Srbiji uoči izricanja presude Haškom optuženiku Ratku Mladiću.
Kroz bujanje sentimenta o sudbini Ratka Mladića, o zaveri protiv sebe i tako dalje, prepoznajem tu opasnost. Jer se nijednog trenutka ne pomene taj argument, tako da kažem, zbog čega je on stvarno optužen.
Državljanina Srbije Bratislava Živkovića, kom je nakon boravka u Rumuniji zabranjen ulazak u zemlje članice NATO saveza.
Ja nisam proteran, meni je jednostavno uručeno rešenje.
Kao i objašnjenje rumunske obaveštene službe SRI, zbog čega je Živković proteran.
Sve aktivnosti srpskog državljanina u Rumuniji su bile tajnog karaktera i modus operandi tipičan za špijunažu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Makedonije Zoran Zaev danas u Beogradu razgovara sa premijerkom Srbije Anom Brnabić i predsednikom Aleksandrom Vučićem o unapređenju saradnje dve zemlje. Vlada Srbije saopštila da će tokom dvodnevne posete premijeri Srbije i Makedonije razgovarati o načinima za unapređenje odnosa dve zemlje, evrointegracijama, kao i jačanju ekonomske saradnje. Ovo je prva poseta Zaeva Srbije od izbora za premijera i višemesečno napetosti u odnosima dve zemlje. A svečani doček u toku je u Palati Srbije, odakle se javlja Milan Nešić, koji će nam reći šta se tamo trenutno dešava.
Zorane, ovdje ispred Palate Srbije pre nekoliko minuta okončena je ceremonija svečanog dočeka makedonske delegacije koju predvodi premijer Zoran Zaev. Zaev ovdje u Beogradu predvodi delegaciju koju čine ministar unutrašnjih poslova Oliver Spasovski, ministar za informatičko društvo Damjan Mančevski i državni sekretar u ministarstvu spoljnih poslova Viktor Dimovski. Makedonski premijer, kome je ovo prva poseta Srbiji, prvo će razgovarati sa Anom Brnabić o, kako je saopštila vlada Srbije, načinima za unapređenje bilateralnih odnosa dve države, evropskom putu Srbije i Makedonije, kao i u jačanju ekonomske saradnje. Održat će se i razgovori delegacija vlada Makedonije i Srbije. Potom Zaev iz Palate Srbije prelazi u zgradu predsjedništva u centru Beograda, gde ga očekuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Takođe je planirano da se Zaev susretne sa predstavnicima organizacije Makedonaca u Srbiji, kao i sa predsjednikom demokratske stranke Draganom Čutanovcem, čija partija gaji bliske odnose sa socijaldemokratskim savezom koji predvodi Zaev. Podsećam da Zaev u Srbiju stiže nakon što su bilateralne odnose Makedonije i Srbije posljednjih mjeseci obeležile trzavice. Ne tako davno, tokom političke krize, uoči formiranja makedonske vlade koju predvodi Zaev, ispostavilo se da je tokom upada pristalica VMRO-DPMNE, bivšeg premijera Nikole Grojevskog, u makedonsko sobranje u aprilu, prisutan bio i Goran Živaljević, oficir za vezu Srpske bezbednostne informativne agencije, čija uloga nije u potpunosti rasvetljena. Također, tokom predsjedničke kampanje u aprilu, tadašnji premijer i jedan od kandidata Aleksandar Vučić više puta je pominjao makedonski scenariju, dajući negativan kontekst političkim promjenama u toj zemlji i dolazak na vlast reformski orijentisanih snaga. Trzavice su bile nastavljene u avgustu i Skoplje je iznenada povučeno celokupno osoblje ambasade Srbije, a zvanični Beograd je tvrdio da su te oštre diplomatske mere primijenjene zbog narušavanja bezbednosti i prisluškivanja, a pominjena je i navodna spremnost novih makedonskih vlasti države koja je još 2008. priznala nezavisnost Kosova da podrže članstvo Kosova u organizaciji za obrazovanje, nauku i kulturu Ujedinjenih nacija UNESCO. Stanje se donekle smirilo nakon telefonskog razgovora Vučića i Zaeva u avgustu, ali umjesto informacija o rješenju konkretnih problema, javnost je dobila šturo saopštenje u vidu dogovora u pet tačaka dvojice državnika uz obećanje da će se dve države boriti za unapređenje prijateljskih odnosa, ekonomske saradnje i trgovinske razmene.
Čuli ste Milana Nešića. Ukidanje suspenzija pojedinim radnicima Pošte Srbije koji su protestovali zbog stanja u toj firmi zatražili su radnici ovog javnog preduzeća na sinoćnjem protestu samostalnog sindikata poštanskih radnika ispred glavnog poštanskog centra u Zemunu. Oni su najavili štrajk da će nastaviti sa protestima dok njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, kao i da ostaje zahtjev za smenu direktorke pošte Mire Petrović. Vlasnik portala Vranjske Vukašin Obradović izjavio je jutros da je taj sajt ugašen jer nije mogao da osigura minimalne uslove za dalje funkcionisanje, obezbeđivanje redovnih plata zaposlenima i honorarnim saradnicima. Portal Vranjske počeo je sa radom nakon što je 18. septembra ugašen lokalni nedeljnik novine Vranjske zbog političkih i ekonomskih pritisaka lokalnih vlasti. Elektronsko izdanje novina pokrenuto je posle sedmodnevnog štrajka vlasnika Vukašina Obradovića.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku oči izricanja presude u Haškom tribunalu Ratku Mladiću, nekadašnjem komandatu Vojske Republike Srpske, optuženom za genocid i ratne zločine, o izveštavanju domaćih medija o tome, kako ćete čuti u prilogu Ognjena Zorića, umjesto onoga za što mu se sudi, tabloidni listovi prvostepenu presudu dočekuju čak i romansiranim pričama o njegovoj predratnoj prošlosti i navodima o zaverama zapadnih službi.
Sve tajne Ratka Mladića. Osuditi Mladića umreće za 3 mjeseca. Haški doktor Mengele ubija Ratka Mladića. Da li je Haški tribunal bio najveći logor za Srbe? Tako glase neki od naslova koji su se mogli vidjeti na policama kiosaka u Srbiji ili unutar stranica mahom tabloidne štampe. Nisu izostale ni fotografije mladog Ratka Mladića iz porodične arhive, pozdrav koji je uputio čitaocima jednog od tabloida, kao ni citat iz poverljivog dopisa Haškog tužilaštva Zapadnoj obaveštenoj agenciji, u koji je drugi tabloid po sopstvenoj tvrdnji ima uvid. Čitaoci su, međutim, ostali uskraćeni za navode optužnice po kojemu je posljednjih 5,5 godina suđeno u Hagu, a u njoj su, između ostalog, i genocid nad više od 7000 bošnjačkih muškaraca i dečaka iz Srebrenice tokom 95. progon Bošnjaka i Hrvata širom Bosne i Hercegovine, terorisanje lokalnog stanovništva u opkoljenom Sarajevu, uzimanje pripadnika mirovnih snaga Ujedinjenih nacija za taoce.
1945. godine u Nemačkoj se desilo nešto što su kritički intelektualci poput Klausa Mana i sličnih nazvali kampanju suza.
Rekao nam je Velimir Ćurgus Kazimir, osnivač medijske arhive EBART. Aktualna dominacija sentimentalnih ili zavereničkih informacija nad detaljima iz optužnice, dodaje, upravo ga na to podsjećaju.
U ovome što se dešava u Srbiji ja prepoznajem na neki način tu opasnost da kroz bujanje sentimenta o sudbini tragičnoj Ratka Mladića, o njegovoj vojnoj časti, o zaveri protiv Srbije itd., jer se nijednog trenutka ne pomene zbog čega je on stvarno optužen. Znači, ne postoji nijednog trenutka taj argument, tako da kažem, da kaže, ljudi, između 7,000 i 8,000 je muškaraca i dečaka, mladića i starac, ubijeno u Srebrenici.
A delovi optužnica i opisi u njima navedenih zločina punili su, međutim, naslovnice i stranice štampe u prvoj polovini ove godine, u danima kada je aktuelni kosovski premijer Ramuš Haradinaj bio priveden u Francuskoj, ili u oktobru kada se čekala prvostepena presuda suda BiH Naseru Oriću. Ta pojava, međutim, ukazuje stručnjak za međunarodno pravo Ivan Jovanović, niti se događa samo u Srbiji, niti su za nju krivi isključivo mediji.
To je taj pokušaj da se uvijek minimizira zločin ovih, da kažemo, naših ljudi, naših momaka, a da se istakne ono što je nama rađeno. Na taj način su se haškim suđenjima bavile intelektualne elite i pravni profesionalci, dakle i pravnici, profesori, advokati i političari, a i mediji imaju tu veliku odgovornost zato što sami mogu da postavljaju pitanje i da šire temu na suštinu onoga što je suđenja.
Način izveštavanja poput ovog u oči izricanja prvostepene presude Ratku Mladiću vodi ka tome da javnost nikada zapravo i ne sazna detalje o zločinima koji su činjeni, ukazuje Jovanović i ističe da su građani Srbije u velikoj meri neinformisani o tome šta je utvrđeno na suđenjima za ratne zločine, odnosno zbog čega je neko eventualno bio osuđen.
Uglavnom se to svodi na to da smatraju da neki oficir bio na pogrešno mjesto u pogrešno vreme i samim tim što je bio visoko rangiran, kao recimo što se sad govori o slučaju Lazarevića, da je to zadesila ga nesreća pa je bio osuđen, što naravno nema veze sa istinom.
Gotovo identična slika u medijima videla se i u mesecima nakon hapšenja Ratka Mladića. O tome najbolje svedoči istraživanje koje je oktobra 2011. sproveo Ipsos strateški marketing za Beogradski centar za ljudska prava i misiju OEBS-a u Srbiji, a prema kome su ispitanici, građani Srbije, iskazali veoma malo znanja o dešavanjima iz 90-ih. 42% njih nije ni znalo za šta se sudi Mladiću i Radovanu Karadžiću. Istovremeno, međutim, kako je primetila tadašnja predstavnica sekretarijata Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, svi su znali sve o jagodama koje je Mladić navodno tražio tokom prvog saslušanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Uoči izricanja presude Ratku Mladiću, novinari Associated Pressa posetili su njegovo rodno selo. Prilog AP-a prilagodila Iva Martinović.
U malom, gotovo napuštenom selu Božanovići u Bosni i Hercegovini, gdje je rođen pre 74 godine, zemljani put na drvetu obeležen kao ulica generala Mladića. Odmah na ulasku prva kuća i posjed pripadaju porodici Mladić. Sa uramljenim porodičnim fotografijama u rukama, njegov stric Mile, poljoprivrednik, pristao je da priča sa novinarima AP-a.
On je heroj, vodio vojsku svoju, nikome nije... Ma ni lake s glave skinuo, ni mrava pogazio, nego časno i pošteno vodio svoju srpsku vojsku.
Ratko Mladić je optužen za genocid nad više od 7000 bošnjačkih muškaraca i dečaka iz Srebrenice tokom 95. godine, progon Bošnjaka i Hrvata širom Bosni i Hercegovine, koji je prema navodima optužnice dosegao razmere genocida u nekoliko drugih opština tokom 92. terorisanje lokalnog stanovništva u opkoljenom Sarajevu i uzimanje pripadnika UN-ovih mirovnih snaga za taoce. Mladićev sin Darko danas pomaže timu odbrane svog oca na sudu.
Ukoliko po pravu budu sudile sudije, general Mladić mora bude slobodan. Jer oni jednostavno nisu dokazali sve te silne optužbe.
Iako je pred Haškim tribunalom priznala krivicu za planirane sistematske zločine nad Bošnjacima i Hrvatima, nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić presudu Ratku Mladiću dočekuje u stanu u Beogradu, u koji se vratila posle oslobađanja pre isteka pune kazne od 11 godina zatvora na koliko je bila osuđena.
Ja sam bila predsjednik kad sam ga penzionisala, jer nisu bili važni pojedinci, ni ja, ni Mladić, ni Kara. Mi smo rat i na terenu dobili, a Boga mi za diplomatskim stolom.
I danas predvođeni nacionalističkim političarima, bivši ratni neprijatelji svoje ratne zločince vide kao heroje, bez obzira na odluke Haškog tribunala.
Svaki narod u regionu ima svoju istinu i da se toga drži. I dotle dok je god to tako, nema pomirenja.
Rekao je za AP nekadašnji tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević, za čijeg je mandata Mladić uhapšen. Prilog Associated Pressa za Radio Slobodna Evropa prilagodila Iva Martinović.
Nisam proteran, izjavio je za Radio Slobodna Evropa državljanin Srbije Bratislav Živković nakon što mu je odlukom apelacionog suda u Bukureštu zabranjen ulazak u Rumuniju i druge zemlje NATO članice na period od 15 godina. Bratislav Živković, koji se predstavlja kao komandant četničkog pokreta, poznat je po tome što je na početku rata u Ukrajini ratovao za prorusku stranu na Krimu, pripremila Mila Đurđević.
Ja nisam proteran, niti šta, meni je jednostavno uručeno rješenje, kao što mi je uručeno i u Bosni i Hercegovini, kao što mi je uručeno u Crnoj Gori, iz istih razloga. Opasan sam po bezbednost tih država, to je sve.
Bio on proteran ili ne, Bratislav Živković u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da se iza odluke suda da mu se zabrani ulazak u Rumuniju stoje drugi razlozi.
Kao glavni razlog, znači navedeno je što sam ja ratovao u Donbasu, što sam bio na Krimu.
U saopštenju koje je Radio Slobodna Evropa dostavila Rumunska obaveštajna služba SRI stoji da je Živković provodio aktivnosti sa ciljem pribavljanja državnih tajni i podataka o osjetljivim infrastrukturnim i vojnim lokacijama, kako bi iste prosledio stranoj sili ili organizaciji.
Sve aktivnosti srpskog državljanina u Rumuniji su bile tajnog karaktera i modus operandi tipičan za špijunažu.
Pre nego špijun, Bratislav Živković javnosti je poznat kao samozvani komandant četničkog pokreta i plaćeni koji je 2014. i 2015. godine u istočnoj Ukrajini ratovao na strani proruskih separatista. Uprkos tome što krivični zakon koji je Skupština usvojila u oktobru 2014. za učešće srpskih državljana na stranim ratištima propisuje kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci do 10 godina, Bratislav Živković je u slučaju potrebe, kako kaže, spreman da ponovo ide u rat.
A da li ste i dalje aktivni u Lugansku.
Da, znači u Lugansku nisam vojnoaktivan, ali ja kažem vam, ja i tamo živim, ja sam tamo registrovan, imam svoj stan, znamete, prijatelje, život svoj tu, ne samo Luganski i Donjeck. E, ako bude potrebe, ja ne kažem da neću biti aktivan.
Zahvaljujući principu retroaktivnosti koji onemogućava primjenu zakonskih pravila za period pre njihovog donošenja, Bratislav Živković nije i ne može biti sankcionisan zbog učešća u vojnim akcijama u Ukrajini. Naime, u toj ratnoj zoni nalazio se pre nego što je Srbija usvojila zakonske izmjene. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Premijer Makedonije Zoran Zaev u Beogradu razgovara sa zvaničnicima Srbije. Potpredsjednik Zimbabvea Emerson Mnangagwa pozvao predsjednika Roberta Mugabea da podnese ostavku. Google najavio restrikcije portalima Russia Today i Sputnik. Ugašen sajt novina Vranskih. U Srbiji danas oblačno i suvo, najviše 13 stepeni. Do kraja emisije čućete i da je Ivanov najbolja predstava na 22. Jugoslovenskom pozorišnom festivalu u Užicu. Nataša Nelević, član žirija.
Užička publika prosto mogla da stekne jedan uvid u cjelinu nekih postupaka, pozorišnih strategija i mislim da je to bilo jako dobro.
slobodnaevropa.org.
Bivši potpredsjednik Zimbabvea Emerson Mnangagwa pozvao je predsjednika Roberta Mugabea da podnese ostavku i tako dozvoli zemlji, kako je rekao, da krene napred. Robert Mugabe je u nedjelju smenjen sa mjesta predsjednika partije ZANU-PF i juče je istekao rok koji mu je dat da podnese ostavku na mjesto šefa države. Partija najavila da će zahtjev za opoziv danas podneti parlamentu. Sjedinjene Američke Države i dalje imaju nadu u diplomatiju za rješenje krize sa Severnom Korejom, izjavio je šef američke diplomatije Rex Tillerson. Nastavit ćemo da jačamo pritisak na režim Kim Jong-una da shvati da će biti sve gore ako odbije da pregovara, rekao je Tillerson. Njemačka se približava novim izborima nakon što je kancelarka Angela Merkel saopštila da su propali napori da se formira nova trostranačka vladajuća koalicija i nakon što su se liberali povukli iz pregovora. Kako ćete čuti u prilogu Dragana Štavljanina, u Evropskoj uniji zabrinuti su zbog ovakvog razvoja situacije jer bi to moglo loše da se odrazi na najavljene reforme eurozone.
Stranka slobodnih demokrata neočekivano se povukla posle više od 4 sedmice pregovora sa Merkelinim konzervativnim blokom i strankom zelenih, ukazujući na nepremostive razlike. Evro je pao na najniži kurs prema japanskom jenu u posljednja 2 mjeseca, nakon što je lider ove partije Christian Linder rekao da se njegova stranka povlači iz razgovora pošto nema dogovora o ključnim pitanjima.
Pokušavali smo satima, danima i nedeljama. Pristali smo na razne kompromise o poreskoj politici, migracijama i obrazovanju, jer znamo da kao partija sa 11% glasova ne možemo da nametnemo našu politiku cijeloj zemlji.
Merkelova je rano jutros izjavila da će obavljati funkciju vršioca dužnosti kancelara i da će se konsultovati sa predsjednikom Frankom Steinmeierom o daljim koracima.
Ovo je dan za duboko preispitivanje o tome kako ići dalje u Njemačkoj. Kao kancelarka učinit ću sve da osiguram da se ovom zemljom dobro upravlja u narednim teškim sedmicama.
Merkelova je u prethodnih 12 godina tokom 3 kancelarska mandata bila simbol stabilnosti i predvodila je eurozonu u vrijeme rješavanja dužničke krize. Njena pozicija oslabljena je na izborima u septembru kada su je glasači kaznili zbog otvaranja granica za migrante 2015. godine, zbog čega se deo birača okrenuo ka ultradesničarskoj alternativi za Njemačku koja je osvojila 13% glasova. S obzirom da je Merkelova izjavila da ne bi bila na čelu manjinske vlade, a socijaldemokratska stranka, dosadašnji koalicioni partner konzervativaca, odbacila mogućnost ponovnog sklapanja ovakvog saveza, sve su izgledniji vanredni izbori.
Više od 30 osoba povređeno je u 2 eksplozije koje su se dogodile u fabrici kozmetike severno od Njujorka, a među povređenima i 7 vatrogasaca naveli su lokalni zvaničnici. Ruska meteorološka agencija Roshidromet saopštila je da je izuzetno visoka koncentracija rutenijuma 106 zabeležena krajem septembra u nekoliko područja Rusije, potvrdivši tako izveštaje nekoliko evropskih mreža za nadzor radioaktivnosti. Ta agencija navela je da je najviša koncentracija zabeležena u Argajašu, selu na jugu Urala, 30 km od nuklearnog kompleksa Majak. Radioizotop RU-106 pronađen na posmatračkim stanicama Argajaš i Novogorni između 25. septembra i 1. oktobra, precizira Roshidromet. Sonarni uređaj i dva broda koje učestvuju u potrazi za nestalom argentinskom podmornicom San Juan registrovali su podvodni zvuk koji možda dolazi sa te podmornice, rekao je portparol argentinske mornarice. Podmornica sa 44 člana posade nestala je u sredu u Atlantiku, a zvuk je registrovan na 360 km od argentinske obale, gde je dubina mora u proseku 200 metara. To se podudara sa rutom kojom je podmornica trebalo da se kreće na povratku u svoju bazu. Erik Schmidt, izvršni direktor kompanije Alphabet, koja je majka kompanije Google pretraživača, izjavio je da će Google napraviti posebne algoritme kako bi vesti portala Russia Today i Sputnik bile manje dostupne. On je na Međunarodnom bezbednostnom forumu Halifax u Kanadi, kako prenose mediji, rekao da je, kako je naveo, kompanija svesna propagande i da pokušava da programira sistem koji će sprečiti da takvi sadržaji dolaze do šire publike, ali da ne želi da ti sajtovi budu zabranjeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mada je pitanje konstitutivnosti naroda u Federaciji Bosne i Hercegovine definisano, ali i podvučeno odlukom Ustavnog suda BiH, na području pojedinih kantona Srbi nisu konstitutivni nakon 15 godina. Od 10 kantona nisu konstitutivni u 4, i to sa hrvatskom većinom, od kojih se u hercegovačko-neretvanskom kraju taj problem najviše i primećuje. Više u prilogu Nane Halimović.
U 4 kantona, što je zamalo pola Federacije Bosne i Hercegovine, Srbi nisu konstitutivan narod. Njihova prava, premda zagarantovana ustavom u kantonima s hrvatskom većinom, se ne poštuju već 15 godina. Iako su u Hercegovačko-neretvanskom kantonu nedavno pokušali amandmanski riješiti ovo pitanje, hrvatski zastupnici u skupštini to nisu podržali, mahom navodeći kako će sve biti riješeno izmjenama izbornog zakona. Međutim, stanje koje traje godinama nije samo pitanje izbora nekoga na neku političku funkciju, ističe Dušan Golo iz koordinacije Srpske udruženja.
Jer mi praktično u životu svakodnevno mi nemamo pravo na jezik, pravo na pismo, pravo na nacionalnu grupu predmeta, pravo na zapošljavanje, pravo na članstvo u upravljačkim strukturama. Tamo nas nigdje nema. I ako to na papiru fino stoji da tamo imamo pravo kao i druga dva konstitutivna naroda.
I dok u kantonima u kojima upravo vlada Hrvatska demokratska zajednica nema konstitutivnosti za Srbe, Čović smatra da je neophodno rješavati ova pitanja u paketu.
Mi imamo vrlo jasan stav da na čitavom prostoru Bosne i Hercegovine treba do kraja realizirati pitanje konstitutivnosti tri konstitutivna naroda. Naravno zaštiti svakog građana, ali kad govorimo tri konstitutivna naroda, kako mislim za Hrvate i sve što govorim za Hrvate, na isti način mislim prema bošnjačkom narodu, onim sredinama gdje ih nema, gdje su velika manjina, jednako tako mislim o srpskom narodu na područjima, evo kao što je područje Mostara. Kada ćemo ova pitanja riješiti, ja jesam za to da ih stavimo na sto i da ih rješavamo zajedno.
Ognjen Tadić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Bosne i Hercegovine, saglasan je s tim da biti konstitutivan podrazumijeva i biti ravnopravan na svakom polju, kako odlučivanja, tako i običnih životnih stvari, poput zapošljavanja, što ukazuje da nije dobra ni konstitutivnost na papiru. Navodi kako ni stanje u Republici Srpskoj kad su u pitanju manjinski narodi nije mnogo bolje, ali bar postoje neki mehanizmi. Izborni zakon neće mnogo pomoći, jer biti manjina nije nikome u interesu, kaže Tadić.
Suštinski neće biti riješeno čak ni tim putem, prosto zbog toga što sam osjećaj pripadnosti srpskom narodu u Federaciji Bosne i Hercegovine dovodi pojedinca u drugorazredni značaj. Kako će se to izmijeniti? Pa mislim nikako, jer nikakvu evoluciju nisu doživjele ratne politike SDA i HDZ, oni jednostavno ne mogu da prebole te 90. godine i stalno se vraćaju na iste pozicije.
Kroz pitanje konstitutivnosti Srba u Federaciji Bosne i Hercegovine, kako to ocjenjuju poznavaoci prilika, pokušava se provući mnogo drugih pitanja, koja više na ruku idu onima koji su do sada sprječavali ravnopravnost u svim segmentima javnog života. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Neželjena devojčica, neželjena sestra, neželjena žena. Kampanja je koju je pokrenula nevladina organizacija Centar za ženska prava da bi se u Crnoj Gori smanjio broj selektivnih abortusa. Iz Podgorice prenosi Leva Šćepanović.
Tvoji roditelji više žele dječaka i zato nisi dobila priliku da budeš rođena. Oprosti im, tvoja ožalošćena Crna Gora. Tekst je ispisan na posmrtnom plakatu Roze Boje sa fotografijom djevojčice sa kikicama bez lica, koji se može vidjeti širom Crne Gore, a koji je simbol kampanje Neželjena. Na početku kampanje glumica Branka Stanić.
Mogla sam biti Iva, Maja, Sanja ili Milena, Teodora, Aleksandra, Jelena, Milica. Ali ja nikada neću dobiti priliku da me neko oslavi nekim takvim milim, lijepim imenom. Ja sam samo neželjena.
U znak podrške akciji na platou u Univerzitetskom parku u Podgorici okupilo se oko 100 građana i građanki i podržalo akciju Centra za ženska prava Maja Rajčević.
Tema naše kampanje i naše inicijative jeste upravo da pokrenemo društveni dijalog koji će propitivati i prevazići sistem vrijednosti u kome ženska djeca ne uživaju jednaka prava kao muška.
Podsjetimo, u Crnoj Gori posljednjih 15 godina postoji disbalans kod novorođenih dječaka i djevojčica 110 naprema 100 u korist dječaka, ali su to zdravstvene vlasti priznale tek nakon upozorenja Savjeta Evrope, koji je 2012. godine tražio da Crna Gora ispita temu mogućih selektivnih abortusa i upozorio na alarmantne podatke disbalansa kod novorođenčadi, što su zvaničnici krili. Posljedice selektivnih abortusa se već danas održavaju na demografiju cjelokupnog crnogorskog društva i u Crnoj Gori nedostaje više od 3000 žena u reproduktivnoj dobi. Doktorka Olivera Miljanović iz Kliničkog centra Crne Gore.
Da ojačamo ženu i porodicu da se odupre takvim patrijarhalnim normama. Jer ovdje mi govorimo o dvije žene koje su u neravnopravnom porođaju. Jedne nerođene ili neželjene, kako je kako su nazvale današnja akcija, koja nema ni šansu jednaku kao dječak da se rodi, ali i druge žene, žene koja je pritisnuta nekim potrebama i željama, pa čak i po cijenu ugrožavanja sopstvenog zdravlja.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Najbolja predstava na sinoć završenom 22. Jugoslovenskom pozorišnom festivalu bez prevoda u Užicu je Ivanov u produkciji Narodnog pozorišta Beogradu režiji Tatjane Mandić-Rigonat. Javlja Novka Ilić.
Odluka je doneta jednoglasno, kao i nagrada za najbolju žensku ulogu, dodeljena Nataši Janjiću u predstavi Priče iz Bečke šume dramskog kazališta Gavela Zagreb, a ravnopravno ovu nagradu dobila je i Hana Selimović u predstavi Ivanov. Nagradu za mušku ulogu dobio je Predrag Ejdus za ulogu u Ivanovu, a nagradu za najbolju scenografiju dobila je Gavelina predstava Priče iz Bečke šume. Specijalnu nagradu dobila je predstava Moja fabrika Zeničkog pozorišta. Odluke je žiri teško doneo jer su predstave bile dobre i dosta ujednačene, kaže Radivoje Dinulović, scenograf iz Beograda.
I da smo imali dvostruko više nagrada ne bi bilo uzaludno dati ih, a to je iz mog iskustva velika retkost. U načelu, u žirima u kojem sam ja bio, uglavnom smo se mučili da nađemo pobednike. Ovdje smo se sada mučili da nađemo način kako da sve što smo smatrali da je vredno dobije svoje mjesto i smatram da je to uspjeh selektora. Mislim da je to prednost festivala. Festival raste i razvija se i dobija neke dimenzije za koje mislim da će tek postati.
Na ovom festivalu publika je kroz 8 predstava mogla vidjeti i klasične tekstove i tekstove prilagođene današnjici i takozvano pomirljivo pozorište, rekla je Nataša Nelević, pozorišni kritičar i dramski pisac iz Crne Gore, član žirija.
Tako da je ulička publika prosto mogla da stekne jedan uvid u cjelinu nekih postupaka, pozorišnih strategija i mislim da je to bilo jako dobro u tom smislu.
U stručnom žiriju ovog festivala već nekoliko godina je Željka Turčinović, dramaturškinja iz Hrvatske. Kaže, važno je da ovaj festival postoji i to iz dva razloga.
Prvo, takvog tipa i takvog profila festivala nema na ovim prostorima, znači Jugoslavenski festival bez prevoda. Mislim da je strašno važno da postoji i da se te zemlje, naše zemlje, zapravo stavljaju u kontekst što rade, kako rade i vidjeli smo jedan vrlo široki raspon od vrlo klasičnih tekstova koji su interpretirani klasično, pa onda nešto modernije do takozvanog autorskog kazališta. Druga stvar, jednako bitna, je ta da je ovaj festival jako važan za Užice. Ja sam promatrala vašu publiku koja je svakodnevno dolazila kao na neko posvećenje u teatar, gledati predstave, koji su to budno pratili, ostajali na okruglim stolovima.
A koselektor Zoran Stamatović, direktor Užičkog pozorišta, dodaje, festival održava publika, gledaoci sa svih strana.
Činjenica da su ljudi iz Čačka, Pljevalja, Nove Varoši, Požege, Kraljeva došli u Užice, potvrdili da je Užica ovih dana bilo centar regiona zaista. Divni utisci gostiju iz Zagreba, iz Zenice, iz Podgorice, iz Cetinja. A moje zadovoljstvo je ogromno da je jedan dobar umjetnički utisak dominantan i veliko zadovoljstvo publike pre svega.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Premijer Makedonije Zoran Zaev u Beogradu razgovara sa zvaničnicima Srbije. Bivši potpredsjednik Zimbabvea Emerson Mnangagwa pozvao predsjednika Roberta Mugabea da podnese ostavku. Google najavio restrikcije portalima Russia Today i Sputnik, ugašen sajt Novina Vranskih. U Srbiji danas oblačno i suvo, najviše 13 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Čujemo se opet u 14 sati.